Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni v sobotnem popodnevu, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Nov okoljski nasvet prinaša novo poglavje, ki ga tokrat ustvarjamo skupaj s predsednikom Cipre in asistentom na Filozofski fakulteti, doktorjem Matejem Ogrinom. Najprej dober dan, lepo pozdravljeni.
Dober dan, hvala za povabilo.
Rekla sva že, zakaj je ta alpski prostor, v katerega smo vpeti tudi mi, pomemben, kaj prinaša tudi ostalim prebivalcem. Morda se danes odpravimo malce ven iz Slovenije k tistim krajem, kjer že znajo dihati to trajnostno naravnanost in pripravljajo odlične programe, ki so zanimivi tudi turistično. Kje bi se najprej ustavila? Morda greva v mesto brez avtomobila.
Ja, pa pojdiva. No, dejstvo je, da je ena od najbolj perečih tem, ki ogrožajo trajnostni razvoj alpskega sveta, mobilnost. Mobilnost v tem najširšem pomenu besede, od tega tranzitnega problema, ker Alpe vendarle na nek način delijo Evropo, sever-jug, in skozi prometne koridorje, predvsem 10. koridor, Brenarska avtocesta, Pirenski, Turski koridor, predstavljajo za velik del Evrope edino pot severa proti jug. Skratka, en problem je tranzitni promet, drug problem pa je promet, ki ga Alpe generirajo, ker so vendarle eno od najbolj razvitih območij sveta, in pa promet, ki ga Alpe povzročajo kot ciljni tokovi turističnih tokov. To pa je ta individualna avtomobilska mobilnost in seveda vse oskrbovanje teh potreb, ki se jim danes reče turizem. No in v tem kontekstu je Cipra kot nevladna organizacija, ki se prizadeva za trajnostni razvoj alpskega prostora, prepoznala promet poleg turizma ali pa skupaj s turizmom, kajti marsikje sta promet in turizem močno povezana, kot eno glavnih groženj alpskemu prostoru, čeprav seveda tudi eno glavnih razvojnih impulzov v določeni meri. No in treba je povedati, da kljub številnim težavam področja mobilnosti, v katerih danes na dolgo in široko niti ne bi govoril, obstaja pa vendarle nekaj svetlih točk. Na območju Alp, na območju turističnih krajev, manjših krajev, ki so prepoznali trajnostno mobilnost kot dodana vrednost na področju turizma, kot prepoznaven znak in s tem se je tudi nakazal nek, upajmo, da trend razvoja turizmu za prihodne rodove ali pa za prihodna leta. Tukaj bi predvsem izpostavil omrežje alpskih biserov ali Alpine Pearls, kot se jim reče stujko, in znotraj tega omrežja mogoče glavnega promotorja, to je avstrijsko gorsko občino Werfenwenk.
To je prav občina?
To je prav občina in istoimenski kraj. Približno 800 prebivalcev se nahaja tam nekje 45 km pred Salzburgom, če gremo iz slovenske smeri, se pravi južno od Salzburga. In so se že konec 90-ih let ugotovili, da tist klasičen koncept turizma za tako manjše območje, ki ima manjše hotelske kapacitete ali pa manjše kapacitete za zimski šport, za smučanje, kot večina avstrijskih krajev. Ne smemo pozabiti, da je Avstrija eno od svetovnih zimskošportnih središč. In so ugotovili, da v času krize turizma, ki je v drugi polovici 90-ih let zajela Avstrijo, na ta način ne bodo mogli več konkurirati, in so z nekim takim precej inovativnim županom, mladim županom tedaj, prišli na idejo, da bi začeli ponujati turizem brez avtomobila, se pravi odprli neko novo nišo za sicer relativno majhen odstotek turistov, vendar pa dovolj veliko absolutno, da popolnijo lastne kapacitete. In ko je predstavil to idejo občinskemu svetu, je seveda naletel na številne dvomljivce. Ne smemo pozabiti, da
so ti povsod.
Alpski prostor je konzervativen prostor, in Gorjani, pa naj si bodo v Švici, Sloveniji, Avstriji, Italiji ali Franciji ali Nemčiji, so pa še toliko bolj konzervativni. No in za začetek so se odpeljali, v bistvu celoten motiv za idejo so dobili v švicarskem mestu Cermat, ki je že tradicionalno v svojem središču zaprto in dostopno samo za železnico. No in potem so začeli razvijati seveda ne povsem po istem ključu, kajti sama morfologija prostora, tudi zgodovina, uloga prostora je drugačna, recimo v tej vasici Werfenwenk kot v Švici. Vendar pa so rekli, dajmo turistom ponuditi sprva na izbiro, da lahko preživijo počitnice na konvencionalen način, če se pa odločijo, da bi simbolno prepustili ključe na recepciji in se nekako zagreli za tako imenovan paket ponudbe mehke mobilnosti. In bomo pa vse njihove potrebe po mobilnosti zadovoljili z trajnostnimi mobilnimi sredstvi. Še več, ne gre samo za tiste osnovne potrebe po mobilnosti, pač pa je mobilnost tudi del preživljanja prostega časa. Se pravi, bodi si so razno razne načini potovanja, premikanja z električnimi vozili, skuterji, lahko tudi z snežno oprego po zimi, kot del razvedrila. Nekaj dnevnega razvedrila.
In kot del redne ponudbe.
In seveda kot del redne ponudbe, ki je všteto v ceno. No in najbolj zanimivo je bilo to, da po prvih nekaj letih zelo, zelo sramežljivih začetkov posameznikov, ki so bolj poskusno pristopili v ta projekt, se je zgodilo to, da so gostje, ki so začeli spet nekoliko bolj množično zahajati v to območje, začeli zahajati sem ravno zaradi te ponudbe in so tudi pri ostalih ponudnikih turističnih storitev v naselju zahtevali ali pa spraševali potem. Skratka, ta efekt domin, pozitivni efekt domin, je v približno 15 letih dosegel, da je zdaj približno 70% vseh ponudnikov že v tem paketu in se dejansko Werfenring danes promovira kot kraj, kjer je doma trajnostna mobilnost za potrebe turizma.
Predlog, da ga obiščemo, morda predvsem tisti, ki snujejo kaj podobnega in iščejo dobre ideje za naše kraje. Hvala lepa za danes in srečno.
Hvala lepa.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si
To so bile minute za okolje. Skupaj bomo spet v torek ob 16:10.